Jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma, ju flasim nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Fitoria në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë nuk po menaxhohet nga qeveria në favor të njohjeve, vlerëson opozita kosovare. Unë miku vazhdoni pashqetësuar punën në Kosovë, vetëm Këshilli i Sigurimit dhe ajo Prishtina vendos për ne, thonë zyrtarët e organizatës botërore. Serbia të rregulloi marrëdhëniet fshinjësore me Kosovën nëse synon Bashkimin Evropian, tha politikani gjerman Rainer Stiner. Pritën të ardhurat nga diaspora për vitin 2010 në Kosovë. Marrëveshja e Ohrit solli stabilitet, por Maqedonia vazhdon të mbetet e ndarë dhe në nëndvjetorin e marrëveshjes. Gjorgjia kritikon vizitën e Medvedevit në Abkazi në dyvjetorin e luftës ruso-gjorgjane. Javën e ardhshme, 1.5 miliardë musliman fillojnë muajin e Ramazanit. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të jeni në vazhdim të këtij emisioni të mbrëmjes të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Berlin, Serbia duhet të plotësojë kriteret ekonomike dhe politike, gjithashtu duhet të rregullojë dhe marrëdhëniet me fqinjet për fshi Kosovën, deklaroi zëdhënësi liberalëve gjerman Rainer Stiner duke folur për procesin e integrimit të Serbisë në BE. Stiner një herë është njohur si zhvillimeve në Evropën juglindore, theksoi se nuk shes një çështje e rëndësishme rreth Kosovës që duhet diskutuar dhe zgjidhur në asamblenë e përgjithshme dhe në përgjithësi në Kombet e Bashkuara. Stiner tha se Berlini zyrtare njeh shtetin e Kosovës dhe këtu nuk mbetet asgjë për të debatuar. Sohumi, qeveria e Gjorgjisë ka kritikuar vizitën e sotme të presidentit rus Dimitri Medvedev në Abkazi. Zëvendës kryeministri Gjorgjan deklaroi se vizita e Medvedevit synon të largojë vëmendjen e opinionit nga problemet e brendshme me zjarret. Vizita e Medvedevit nuk ndryshon asgjë në Kaukaz, tha Temuria Kobashvili. Vizita e paparalajmëruar e presidentit rus në rajonin e Abkazisë bëhet në dyvjetorin e luftës ruso-gjorgjane. Burimet ruse raportojnë se Medvedevi ka premtuar vendosjen e raporteve të gjithanshme politike, ekonomike dhe atyre në fushën e sigurisë me Abkazi. Shefi i Kremlinit është takuar me udhëtesin rebel të Abkazis, Sergei Bakapsh. Në gusht të vitit 2008, forcat ruse pushtuan Gjorgjin pasi luftimet shpërthyen në rajonin e Osetisë Jugore. Pas luftës së dy viteve më parë, një Moska njohu pavarësinë e dy rajoneve gjorgjane, veprim që është kundërshtuar nga Perëndimi. Medvedev deklaroi sot në Sohumi se ndërhyrja e Rusisë në Osetinë e Jugut dhe njohja e pavarësisë së Osetisë Jugut dhe Abkazis sipas të gjitha gjasave, mënjanoi një gjakderdhje masive. Abkazia dhe Osetia e Jugut, të cilat i përkasin Gjorgjisë që nga 90 kërkojnë shkëputjen nga Tbilisi. Kabul, zyrtarët afgan dhe ata ndërkombëtar po hetojnë vrasjet e 10 punonjësve mjekësor tet nga të cilët të huaj. Ata u vranë gjatë një sulmi përgjegjësinë të cilit e kanë marrë talibanët. Tre femra janë në mesin e viktimave. Burimet zyrtare njoftojnë se në mesin e mjekëve të vrarë është dhe doktor Tom Little nga Shtetet e Bashkuara, i cili për 30 vjet ka jetuar dhe punuar si optometër në Afganistan. Mjekët ishin në mision në rajonin e Nuristanit nën organizimin e një organizate joqeveritare të krishterë. Zëdhënësi talibanëve Zabiullah Mujahidi ka deklaruar agjencive të lajmeve se punonjësit e huaj janë vrarë pasi po spiononin për amerikanët dhe po përpiqeshin të konvertonin muslimanët në të krishterë. Ankara, kryeministri turk Recep Tayyip Erdogan deklaroi se autoritetet kanë arritur një marrëveshje për emërimet në dy poste të rëndësishme ushtarake. Erdogan shtoi se propozimet do t'i dërgohen për miratim presidentit mbrëmjen e së dielës. Emërimi bëhet nga Këshilli i Lartë Ushtarak që drejtohet nga kryeministri dhe përbëhet nga drejtuesit kryesor të ushtrisë. Mes qeverisë aktuale dhe krerëve ushtarak ekzistojnë mospajtime të thella. Ushtria në Turqi mbron shtetin sekular, ndërkaq që partia në pushtet ka rënë islamike, çfarë ka krijuar kundërthënie mes ekzekutivit dhe ushtrisë gjatë viteve të fundit. Pekin, mediat kineze raportojnë për së paku 127 vdekur si pasojë stuhive dhe rëshqitjeve të dheut të shkaktuara nga shirat e dendur. 2000 persona të tjerë llogariten si të zhdukur nga kjo katastrofë. Si pasojë motit të keq gjatë këtij viti në Kin kanë vdekur mbi 1100 njerëz, derisa qindra të tjerë llogariten të humbur. Pra, gëshirat kanë përfshirë Evropën qendrore duke shkaktuar viktima në njerëz dhe dëme materiale. Së paku 15 persona kanë vdekur si pasojë motit të keq në Çeki, Poloni dhe në Gjermani. Kairo, rreth 1.5 miliardë musliman të gjithë botën fillojnë pas pak ditësh muajin e shenjtë Ramazanit. Këtë vit muaji i Ramazanit fillon në 10 ose 11 gusht. Teologët mblidhen çdo vit për të përcaktuar fillimin e Ramazanit, që ndryshon në pjesë të ndryshme të globit. Muaji i shenjtë përfundon me festën e Bajramit. Do që të bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe, ne do të vazhdojmë punën tonë, thonë përfaqësues të misionit të OKB-s në Kosovë. Zhvlerësimi i rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit, mbi të cilën bazohet puna e UNMIK-ut, është kërkuar sërish nga Prishtina zyrtare. Pas mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, i cili flet edhe për rezolutën 1244, janë shkaktuar disa paqartësi lidhur me masat legale që mund të ndërmerren për të larguar UNMIK-un nga Kosova dhe për të dhënë fund 1244. Nga Prishtina, raporton korespondentja jone Dona Peci.
Administrata e Kombeve të Bashkuara në Kosovë duket se nuk ndihet e kërcënuar nga kërkesat e vazhdueshme të Prishtinës zyrtare për rishvlefësimin e rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Një kërkesë e tillë u paraqit edhe në seancën e fundit për Kosovën të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Veprimi i diplomacisë kosovare ndërkaq u quajti gabuar, nga se, siç thuhej, me mendimin këshilldhënës të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, është konsumuar rezoluta 1244. Në UNMIK thonë se është në duart e Këshillit të Sigurimit të vendosë për ndryshimet eventuale. Zëdhënësi i këtij misioni, Russell Geeky, thekson se UNMIK-u do të vazhdojë punën derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe.
UNMIK will continue working under its mandate which comes from the Security Council.
UNMIK-u do të vazhdojë të punojë në kuadër të mandatit të tij që vjen nga Këshilli i Sigurimit derisa Këshilli i Sigurimit të vendosë ndryshe. Mendoj se ajo që kemi dëgjuar në seancën e fundit për Kosovën në Këshillin e Sigurimit ishte një mbështetje për punën tonë nga anëtarët e Këshillit, tha Geeky. Opozita në Kosovë ndërkaq vlerëson se Prishtina zyrtare që nga procesi në GND duhet ta injorojë 1244-shin dhe të veprojë si shtet. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, sugjeron që Prishtina zyrtare të shfrytëzojë sesionin e 64-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-s për të aplikuar për antarësim në OKB pa u thirrur në rezolutën 1244, por duke u bazuar në opinionin këshilldhënës të GND-s, i cili sipas tij e ka vendosur Kosovën de facto në një pozicion të paktyr.
Kosova nuk duhet vendoset në pozicion defanziv për të fillu debatën nëse 1244 është gjallë ose jo. 1244 faktikisht nuk është më i gjallë dhe Kosova duhet jetë ofanzive në këtë drejtim.
Pavarësisht karakterit këshilldhënës të mendimit të GND-s, i cili nuk obligon asnjërin palë për veprimet të caktuara, analistët në Prishtinë thonë se Kosova do të duhej të përfitonte nga vlerësimet e trupit më të lartë të drejtësisë në botë. Analisti Halil Matoshi pohon se në aspektin legal 1244 mbetet ende në fuqi dhe se për shkak të përbërjes së Këshillit të Sigurimit nuk mund të pritet ndonjë ndryshim i saj. Megjithatë, ai thotë se duhet pritën zhvillimet në New York në vjeshtën e këtij viti.
Besoj që Asambleja e Përgjithshme do t'i bëjë kërkesë palëve si shtetet, Serbisë dhe Kosovës që të bisedojnë për çështje të kufive, çështje të krimit të organizuar, luftimin e trafikimit me qenie njerëzore të tjera.
Rezoluta 1244 ishte miratuar më 10 qershor të vitit 1999. Në mendimin e GND-s ndërkaq thuhet se qëllimi i dokumentit në fjalë ishte krijimi i një regjimi të përkohshëm e të jashtëzakonshëm juridik që synon stabilizimin e Kosovës dhe se si i tillë është projektuar për ta bërë këtë në një bazë të përkohshme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Mendimi pozitiv i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë do të sjellë si rezultat njohjet e para që javën e ardhshme kanë paralajmëruar përfaqësuesit e qeverisë në Prishtinë. Por në anën tjetër opozita e kritikon qeverinë se nuk po e menaxhon si duhet fitoren e GND për shtimin e numrit të njohjeve. Nga Prishtina kemi raportin e korrespondentit ton Zjatin Gashi.
Autoritetet në Kosovë kanë paralajmëruar një val të re njohjesh që sipas tyre do vjen si rezultat i mendimit pozitiv të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në lidhje me pavarësinë e Kosovës. Paralajmërimet e bëra flasin për njohje që do të vinin nga shtetet e Karaibeve dhe vendeve nga Azia. Ministri i Jashtëm Skënder Hyseni ka deklaruar gjatë javës se Kosova po synon të arrijë 135 njohje të reja, ndërkaq njohjet e para sipas tij do të vinë çështë ditët në vijim.
Pa përjashtim, çdo shtet me të cilin kam kontaktuar këto ditë, kanë qenë me 10 e kanë ndryshuar qëndrimin rëndësisht, sepse janë pikërisht ato shtete që para GND-s në vazhdimsi na kanë thënë që preferojnë të presim mendimin e GND-s, pastaj do të vendosin për njohjen. Dhe shumë shpejt do të shihni fillimin e njohjeve të reja.
Mendimi pozitiv i GND-s për pavarësinë e Kosovës është cilësuar si një fitore e madhe dhe legjitimim ndërkombëtar i statusit të pavarur të Kosovës. Megjithatë, përveç paralajmërimeve ende nuk është shënuar asnjë njohje re. Ibrahim Gashin, kryetari i Aleancës Kosovare, thotë se qeveria është dashur të mobilizohet dhe organizohet më mirë në planin diplomatik pas vendimit të GND-s.
Do të krijohet një ekip shumë i gjerë dhe shumë ma gjithë përfshirës për lobim në vende veç e veç dhe natyrisht një ekip i personaliteteve ndërkombëtare që do të punonin në New York në vigjilje të sesionit të ardhshëm të OKB-s. Kur kjet parasysh se sa kompleks është puna me 109 të dy shtete ose delegacione dhe hiç ato që e kanë njoftë Kosovën pra mbesin afër 120.
Kritika qeverisë për punën e bërë në rrafshin diplomatik janë adresuar edhe nga një subjekt më i vogël, opozitar, Partia Socialdemokrate. Sekretari i përgjithshëm i kësaj partie, Arben Rashkaj, ka deklaruar se qeveria nuk ka arritur të menaxhojë mirë fitoren në GNT.
Qeveria e Kosovës dhe diplomacia e saj, vendimin e gjykatës nuk ka arritur ta përdorin si argument të fortë diplomatik për të ndikuar në mënyrë të shpejtë në shënimin e njohjeve. Andaj, qeveria duhet të shtojë angazhimet në rrafshin diplomatik, duke kërkuar nga përkrasjet e pavarësisë që të ushtrojnë ndikimin e tyre tek vendet që nuk e kanë njohur shtetin e Kosovës.
Deri më tash Kosovën e kanë njohur 69 shtete. Për javën e ardhshme në mesin e 10 shteteve të paralajmëruara se do ta njohin Kosovën, përmenden dhe Pakistani dhe Indonezia. Në anën tjetër Serbia Fqinje ka dërguar një projekt të rezolut në Kombet të Bashkuara me të cilën synon, si thuhet, fillim në bisedimeve për statusin, duke synuar kështu dhe anashkalimin e mendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë. Sidoqoftë, statusi i Kosovës tashmë konsiderohet i zgjidhur nga vendet e perëndimit, ndërkaq pas GND-s vetëm priten efektet që do të sillte mendimi pozitiv për pavarësinë që kryesisht ndërlidhen me shtimin e njohjeve të reja. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Serbi nuk bisedohet për idenë ndarjes së Kosovës, por kjo ide nuk mund të përjashtohet, thot Oliver Ivanović, sekretar shtetëror në Ministrinë për Kosovën në qeverinë e Serbisë. Në intervistën për Radion Evropa e Lira, ai ka quajtur të nevojshme bisedimet në mes Kosovës dhe Serbisë përkundër qëndrimeve diametralisht të kundërta të dyja palëve. Në intervistën me zotin Ivanović e zhvilloi korrespondenti në Prishtinë, Bekim Bislimi.
Zoti Ivanović, mendimi këshillëdhënës së gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë për pavarësinë e Kosovës më është i ditur. Për mesin e shtatorit është paralajmëruar seancë e asamblesë së përgjithshme të kombeve të bashkuara. Çfarë prisni nga kjo seancë?
Unë po shpresoj që asambleja e përgjithshme megjithatë do të përpiqet të korrigjojë efektin negativ të cilin e ka krijuar mendimi këshillëdhënës i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë dhe se do të pranojë rezolutën e Serbisë. Por sidoqoftë që të jetë, kjo seancë asambleje së përgjithshme duhet të paraqesë rrugën hyrjes për bisedime. Bisedimet janë të nevojshme dhe se kjo është më së dukshme, vetëm se dallimi është që njëra palë, shqiptarët, konsiderojnë se me ta mund të bisedohet vetëm për çështje teknike, ndërkaq ne mendojmë se çështjet teknike janë të rëndësishme dhe se për to duhet të bisedohet, por edhe statusi gjithashtu ende nuk është përfundimisht i definuar dhe si i tillë do të jetë të ardhmen shkaktar i destabilitetit politik.
Në vazhdimësi ekzistojnë zëra që thonë se bisedimet teknike në mes të Kosovës dhe Serbisë janë të domosdoshme. Në anën tjetër disa politikanë serb vlerësojnë se shumica e çështjeve të ashtu quajtura teknike prekin edhe çështjen e statusit të Kosovës. A mendoni se do të ketë bisedime duke pasur parasysh pozicionimet e kundërta të autoriteteve të Kosovës dhe të atyre në Serbi?
Unë mendoj se bisedime do të ketë dhe se ato janë nevoje situatës dhe nevoje momentit. Zgjidhja disa çështjeve teknike u janë të nevojshme shqiptarëve, serbëve dhe të gjithë të tjerëve, por e thënë objektivisht është vështirë të bisedohet për çështje teknike si për shembull problemet e energjisë elektrike, nëse nuk vërtetohet se kush është sovran që të sjell vendimin që të vihet në punë shërbyesi i dytë. Pastaj për telekomunikacionin duhet të vërtetojmë se kush është sovran që të sjell vendimi lidhur me këtë. A duhet këtë ta bëjnë vetëm institucionet në Prishtinë apo duhet që ta kenë edhe përkrahjen fundja të bashkisë ndërkombëtare nëse nuk dëshirojnë që serbët të përfshihen në procesin e sjelljes së vendimeve?
Çfarë mendoni se do të mund të zbuste qëndrimet diametralisht të kundërta të të dyja paleve në bisedimet eventuale?
Ndo një perspektive qartë evropiane dhe do të thoja harta e rrugës e cila do të kishte edhe afatet kalimtare dhe pikët kalimtare si edhe vërtetimin e të arriturave. Kjo do të mund të ishte atraktive për të dyja anët dhe mendoj se kjo do të sillte deri te relaksimi dhe marrveshja, sepse kjo që tash kemi është zgjidhje një anshme e cila i intereson vetëm njërës prej dy paleve të interesuara.
Disa ditë më parë kryetari i Serbisë Boris Tadić është cituar të ketë thënë se Shqiptarët qytetarëve të Kosovës duhet t'ju ofrohet zgjidhja e autonomisë nga 1 deri në 100. Numri 109 kupton pavarësinë. Por një gjë të tillë ai e ka kërkuar edhe për serbët e veriu të Kosovës. Sipas jush, kjo kërkesa nën kupton ndarjen e Kosovës dhe apo e favorizon Serbia idenë e tillë?
Në Serbi nuk ka ide të tillë, gjithsesi ndarja nuk është temë për të cilën bisedohet, por thënë objektivisht ajo nuk mund të përjashtohet, sepse kjo gjendje e cila është tendosur dhe në të cilën të dyja anët mbajnë pozicionin të fortë, Serbia nuk e njeh Kosovën dhe Kosova nuk e pranon veriun, kjo gjendje kërkon një zgjidhje. Zgjidhja është prap bisedimet për statusin, gjë që do të sjellë deri te një rezultat çfarë do të qoftë ai. Nëse ai rezultat është i pranuar nga të dyja palët, gjithsesi nëse është fryti i kompromisit në mes të dy opsioneve të kundërta, Evropa dhe bota do të pranoj atë, do të thotë, çfarë do që të merremi vesh ne, Evropa do të pranoj.
Por për bisedimet të tila për statusin nuk janë të gashme autoritetet në Kosovë. Si mendoni se mund të dilit nga kjoj nëse mund të quhet rrëdhë vicioz?
Autoritetet
në Prishtinë duhet të përgjigjen qytetarëve të tyre ose atyre që i perceptojnë si autoritete. Si do të zgjidhin problemet sociale nëse problemi me Serbinë do të mbetet tashmë 100 vjet? Si do ta zgjidhin çështjen e sundimit të ligjit? Si do ta luftojnë krimin organizuar dhe korrupsionin nëse vazhdimisht para kësaj lufte vendoset çështja politike? Ndërka çështja politike është e kurzuar me statusin e pasgjidhur. Si do të shkojnë tutje nëse nuk mund të hyjnë asnjë organizatë ndërkombëtare, sepse një gjë të tillë Serbia do ta bllokojë. Si do të shkojnë tutje nëse askush nuk do të vijnë që të investojnë në një atmosferë të tillë? Mendoj se këto janë çështje të cilat duhet i vëjnë para vetes politikanët e përgjithshëm, qofshin ata serb apo shqiptar. Unë mendoj se është interes jo vetëm i Serbisë, por për të gjithë ne në këtë hapësirë dhe më gjerë në Ballkanin Perëndimor që serbët dhe shqiptarët të gjejnë një zgjidhje të përbashkët. Unë e di që është vështirë kur kihet parasysh se shqiptarët e Kosovës kanë krijuar një bindje për këtë, se çështja është e krijuar dhe në këtë mënyrë kanë krijuar pritje jo reale në mesin e popullatës shqiptare, por është fakt që do t'ju duhet që ta gëlltisin pilulën e hidhur dhe të thonë po, ne kemi shpallur pavarësinë, por ajo është e pamjaftueshme për të jetuar mirë. Për të jetuar mirë, duhet që me Serbinë të gjejmë një marrëveshje, para së gjithash, edhe për atë se si do të duket ajo autonomi nga 1 deri në 100.
Intervistën e plot me Oliver Ivanovicin e gjeni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdoi me zhvillimet ekonomike. Zyrtarët të Komisionit Kosovar të Konkurrencës kanë paralajmëruar se janë duke zhvilluar hetime për 4 raste, ku dyshohet se kompanitë kanë bërë marrëveshje për fiksim çmimesh dhe ndarje të tregut. Ndërkaq ekspertët e ekonomisë thonë se nëse një dukuri e tillë do të lejohet, do të keqësohet edhe më tepër mjedisi biznesor në Kosovë dhe e njëjta do të ndikojë në dekurajimin e zhvillimit ekonomik dhe investitorëve. Nga Prishtina raporton Luleta Krasniqi.
Kompanitë vendore dhe udhëhesit e tyre si vjet mund të përballen me gjoba të mëdha në rast se vërtetohet se kanë bërë marrëveshje të jashtëligjshme për përcaktim të çmimeve apo ndarje të tregut. Kryetari i Komisionit Kosovar të Konkurrencës Osmani Jupi thotë se janë duke hetuar katër raste: shitjen e arkave fiskale, industrinë e naftës ku ka dyshime për fiksim çmimesh, si dhe për kompanitë sigurimeve ku dyshohet se ka marrëveshje për shitjen e policave të autopërgjegjësisë dhe po ashtu në sektorin bankar.
Unë mendoj që ne do dalim me prononcimet respektivisht opinionet e tona. Vendimet a do t'jen me gjoba, a do t'jen në kuptimin e edukimit, pjesëmarrës dhe tyre marrëveshjeve, apo në shkurtet të marrëveshjeve, do të shihet më vonë si do rrjedh puna.
Në bazë të ligjit që tani është në fuqi, Komisioni Kosovar i Konkurrencës parashet gjoba nga 10.000 euro për menaxherët e kompanive deri në 200.000 euro, ndërsa me rihartimin e ligjit gjoba do të jenë më të rënda, duke filluar nga 1 deri në 10% të fitimit që arrin këto kompani. Ndër të tjera, kryetari Komisionit e Jupi konfirmon se gjatë këtij viti do të marrë një vendim edhe sa i përket sektorit bankar, ku ekzistojnë dyshime për marrëveshje ndërmjet bankave për norma të larta të interesit në kredi.
Këtë gjysmë vjetor sigurisht do dalim edhe me një vendim i cili ka të bëjë me zbërthimin e problematikës së sektorit bankar të ne, që është i vetmi vend në rajon që kamatat në kredi janë më të larta dhe kamatat në depozita janë më të ulta.
Në anën tjetër, ekspertët e ekonomisë kanë kërkuar fuqizimin e motem të tij. Sekretari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Lukiçi thotë se përkrahin Komisioni i Konkurrencës dhe punën që janë duke bërë.
Sa i përket rasteve të fundit të cilat kanë ngritur dyshim me Komisionin i Pavarur i Konkurrencës, unë mendoj që duhet të kihet kujdes, domethënë të mos ketë spektakël në këto raste, por duhet të trajtohet ky problem më shumë mirë, për shkak se nëse nuk trajtohet si duhet, mund të dërgoj sinjale negative dhe të ketë efekte të dëmshme psikologjike, sidomos të konsumatorit, mirë po edhe të partnerët potencial në këtë drejtim.
Ndërkaq sa i përket hetimeve në industrinë e naftës të paralajmëruara nga Komisioni i Konkurrencës, Lukiçi kërkon nga këta të fundit që të bëhen hetime të mirëfillta, pasi siç thot ai, çmimet e naftës mund të jenë më të larta në Kosovë, pasi që Kosova nuk ka rafineri të vetën dhe akciza në naftë është shumë e lartë.
Realisht është shkelja e konkurrencës që ndikon çmime, ndikon performancën e tregut, ndikon imazhin dhe mirë po prapë potencaj që vendet tjera këto raste hetohen dhe në fund dilet me rezultate e jo paraprakisht jepet supozim i cili mund tjetë i sakt dhe mund mos jetë i sakt. Unë mendoj që Komisioni i Konkurrencës duhet të jetë shumë më profesional këtë drejtim.
Ndryshe, Komisioni Kosovar i Konkurrencës është organ i pavarur publik që ka filluar punën në vitin 2009 dhe është krijuar në bazë të ligjit mbi konkurrencën. Për vitin e kaluar, Komisioni ka raportuar në kuvend për hetimin e 4 rasteve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ndryshojmë gjeografinë e informacioneve tona. Në nënshkrimin 9 vjet më parë, marrëveshja së Ohrit i dha fund konfliktit armatosur në Maqedoni. Marrëveshja ofroi stabilitet për Maqedoninë, por vendi mbetet ende i ndarë etnikisht, thot ambasadori i USB-s në Shkup, Jose Luis Herrero. Nga Shkupi raporton korrespondentin Isuf Kadriu.
Marrëveshja e Ohrit ka rëndësi të madhe për stabilitetin dhe të ardhmen e Maqedonisë, andaj duhet angazhimi të gjithëve për implementimin e plotë të saj. Përparimi janë shënuar, por duhet ende punë për të realizuar atë çfarë përmban ky dokument që solli paqen në vitin 2001. Kështu vlerëson për Evropën e Lirë ambasadori i OSBE-s në Shkup Jose Luis Herrero, duke folur me rastin 90 vjetorit të arritjes së marrëveshjes së Ohrit.
I think in the first place is very important to underline that the agreement provided peace and stability back in 2001.
Mendoj se është më rëndësi të thuhet se marrëveshja e Ohrit ka siguruar paqen dhe stabilitetin në vitin 2001. Ai ishte instrumenti kryesor në atë kohë për arritjen e kompromisit politik që ishte shumë i vështirë. 90 vite kanë kaluar dhe mund t'i numëroj sferat ku janë shënuar përparime dhe pse janë shumë. Situata ndoshta nuk është e përkryer dhe ka probleme, por është shumë më e mirë se në të kaluarën. Policia është shumë etnike. Kemi qeverinë e koalicionit që përballet me probleme të caktuara, por është qeveria e koalicionit. Kemi sistemin arsimor që garanton arsimimin e bashkësive etnike. Kemi ligjen për përdorimin e gjuhëve. Rezultati janë shënuar dhe në përfaqësimin e drejtë të bashkësive etnike në administrat dhe institucionet tjera shtetërore. Pranë që nga viti 2001 është arritur progres i madh në të gjitha sferat, deklaroi ambasadori Herrero. Nga gjitha fushat që kanë të bëjnë me raportet ndëretnike, ambasadori OSBE-s ndalet në ata të arsimit, ku sipas tij duhet të punohet shumë për të afruar edhe më shumë dy bashkësitë më të mëdha etnike, shqiptarët dhe maqedonasit. Ambasadori Herrero thotë se nuk është pozitiv ajo që bashkësitë etnike ndjekin mësimin ndarës dhe se nuk ka iniciativa për bashkimin e atyre që mosojnë në gjuhë të ndryshme. Për këtë qëllim ai thotë se OSBE po bisedon me qeverinë për iniciativën e sistemit të integruar arsimor.
This is not only the responsibility of the government.
Kjo nuk është përgjegjësi vetëm e qeverisë, pra kemi nevojë për përfshirjen më aktive dhe të popullatës apo dëshirë më të madhe jo vetëm nga politika, por edhe nga njeriu i rëndomt. Duhet të ketë dëshirë më të madhe për avancimin në shoqërisë ku bashkësitë natyralisht janë më të integruara dhe ku të drejtat e bashkësive janë më të pranishme dhe të respektuara. Kur flas për integrimin natyror, mendoj për pranimin real të konceptit të shoqërisë multietnike në shkolla, qendra tregtare, lagje dhe tregje, vlerëson Herrero. Duke komentuar mungesën e dialogut politik mes partive politike në veçantë në kuvendin e Maqedonisë, ku pati edhe incidente mes deputetëve, ambasadori OSBE-s thotë se dyja palët duhet të shfaqin tolerancë, pasi dialogu është me rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit.
I think this country needs to make an effort both the majority.
Mendoj se këtë vendi i duhet përpjekje maksimale nga shumica por edhe nga opozita për tolerancë lidhur me ide të ndërsjellta. Dialogu politik është shumë i rëndësishëm për të ardhmën e vendet. Shumica nuk u vend gjithsesi se duhet të jetë e hapur dhe të dëgjoj kërkesat, sidomos kur dihet fakti se ky shtet ka disa çështje që duhet të kapërcej, siç është edhe rasti me politikën e partizuar. Teksoi ambasadori Hosobes Jose Luis Herrero. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi Shteteve të Bashkuara. Emisione tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.evropaelira.org ose www.rfrl.org.
Në fund të pjesës tematike, rikthehemi sërish zhvillimeve ndërkombëtare. Facebook, YouTube dhe Twitter janë mjete kundër regjimeve totalitare në botën arabe, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Gazeta thekson se rrjetet sociale në interneti kanë bërë të zëshme kundërshtimet dhe pakënaqësinë ndaj regjimeve, veçanërisht në mesin e të rinjve. Për më shumë le të ndjekim përmbledhjen e artikullit. Khaled Said nuk është egjiptian i parë të cilin policia e rau deri në vdekje, por për dallim vdekja e tij ka nxitur një revolucion virtual që po prek të gjitha qelizat e shoqërisë së kontrolluar shpërsisht nga shteti, shkruan në numrin e sotëm e përditshme amerikane Washington Post. Said, 28 vjeçar, biznesmen, u ra brutalisht në 6 qershor nga dy policë në uniform, thonë familja dhe aktivistët. Burimet zyrtare thanë se Said u mbyt nga që gëlltiti një çantë me drog për të shpëtuar policisë. Fotografia e tij pas vdekjes, ku duken shenjat e dhunës, përfshi dhëmbët e munguar, brinjë të thyra dhe gjak në kokë qarkullon në internet duke kundërshtuar versionin zyrtar, shkruan artikulli. Falë rrjeteve sociale si Facebook apo Twitter, një numër i konsiderueshëm egjiptianësh po protestojnë brutalitetin e policisë. Në 27 korik, dy policët që kanë të bëjnë me vdekjen e Saidit dolën para gjyqit e nëse dalin fajtor mund të dënohen deri në 15 vjet burgim. Ndonse rrjetet sociale në internet nuk e kanë shpikur kurajon, interneti ka fuqizuar dhe forcuar zërin protestues të egjiptianëve sikur më parë, shkruan Washington Post. Një numër faqesh interneti publikojnë dhunën e policisë dhe dëshmitë e viktimave. Këtë javë një grua e mbuluar akuzoi në televizion dy policë për dhunim dhe grabitje. Rrëfimi i saj është ndër më të shikuarit në YouTube. Ndonse kritikët thonë se Facebooku nuk ka rrëzuar ndonjë diktator në botën arabe, apo Twitter nuk ka ndryshuar ndonjë regjim në këtë pjesë të botës, ka një mënyrë më të mirë për të vlerësuar rrjetet sociale, shkruan Washington Post. Rëndësia e tyre më e madhe ka të bëjë me ndikimin që ka tek të rinjt, themeli i popullsisë dhe humbja e kontrollit ndaj tyre nga ana e regjimeve, vazhdon artikulli. Llogaritet se 3.4 milionë egjiptianë janë në Facebook, çfarë bën Egjiptin vendin me numrin më të madh të përdoruesve në botën arabe dhe të 23-ti në nivel global. Rreth 2 milion përdorues të Facebookut në Egjipt janë nën 25 vjeç. Pasi fotografia e kufomës së dëmtuar të Saidit nisi të qarkullojë në Facebook dhe Twitter, përpara ministrisë së brendshme u mbajt protesta më e madhe ndaj brutalitetit policor në Egjipt. Edhe pjesëmarrja e mbi 1000 personave në varrimin e Saidit ishte protestë më vete, shkruan gazeta. Thirrjes në Facebook dhe Twitter që të visheshin me të zeza dhe të ecnin në sheshet kryesore të Aleksandrisë, vendlindja e Saidit, në shën proteste ndaj vrasjes së tij u përgjigjen mbi 8000 njerëz. 220.000 të tjerë janë mbështetës të faqes në Facebook, ne jemi të gjithë Khaled Said. Qeveria u përpoq ta portretizonte Saidin si një kriminal ordiner dhe përgjigja nga një grup repi që u postua në internet ishte e menjëhershme. Ata mendojnë se ne jemi budallënj, thuaj mes të tjerash nga reperët egjiptian. Rrjetet sociale ndoshta nuk do të rrezojnë regjime, por rrjetet e tilla i kanë dhënë zë dhe platformëve primit të rinjve që për shumë kohë kanë qenë të lënë më njëan nga regjimet, përfundon artikulli botuar në të përditshmen amerikane Washington Post. Në mbylljet e emisionit ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Fitoria në GND nuk po menaxhohet nga qeveria në favor të njohjeve, vlerëson opozita kosovare. Miku vazhdoni pa shqetësuar punën në Kosovë, vetëm Këshilli i Sigurimit dhe jo Prishtina vendos për ne, thonë zyrtarët e organizatës botërore. Serbia të rregulloi marrëdhëniet fqinjësore me Kosovën nëse synon Bashkimin Evropian, tha politikani gjerman Rainer Stiner. Rriten të ardhurat nga diaspora për vitin 2010 në Kosovë. Marrëveshja e Ohrit solli stabilitet, por Maqedonia vazhdon të mbetet e ndarë në nënvjetorin e marrëveshjes. Javën e ardhshme, 1.5 miliardë musliman fillojnë muajin e Ramazanit. Ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund t'i informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të ardhshme nga Praga, miru dëgjofshim.